Бишкекте саат 7 болду. Азаттык радиосунун эртең мененки берүүсүн угуп баштадыңыз. Таңыз менен урматтуу каарман, 27 август жума күнкү уктурларды баштайбыз. Алдыдагы 30 мүнөттүн кыскача мазмуну. Борбордук шайлоо комиссиясы партиялардын Ош шаардык кеңешке сунуштаган тизмесинен аялдардын жапырт чыгып кетиши боюнча териштирүү баштады.
Күчкө салыштыбы же басымдык болду. Депутат аялдарды кетирип атабызбы, ордуна эркектер кирет деген туура эмеспи?
Үй-бүлөлүк шартына байланыштуу күч ошолошолгон эместер, аларды эч ким баягы жасап эткен кылган жок.
Ушул теманы маек менен улантабыз. Аларда Ооганстандын баш каласы Кабулдагы аэропортто жарылуу болуп ондогон адамдар көз жумду.
Ооганстанда дагы деле өтө олку-солку жана кооптуу абал өкүм сүрүп жатат. Адам көп топтолгон жерлерде коркунуч бар жана зомбулук чыгып кетиши ыктымал.
Ошондой эле Кыргызстан футбол боюнча курама командасынын рейтингине да токтолобуз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева, биздин толкундан алыстабай турмуз. Алгач акыркы кабарлар менен микрофондо Токтосун Шамбетов.
Рахмат, саламатсыздарбы? Кабул аэропортунун жанындагы эки жолу жардыруудан кеминде 60 киши, арасында жаш балдар, АКШнын 12 аскери дагы мерт кетип, дагы 140 ашуун киши жарадар болгонун Ооганстандын саламат сактоо министрлиги билдирди. Муда жардыруу батыштын бир катар мамлекеттери Ооганстандан өз жарандарын жана жергиликтүү өнөктөштөрүн алып кетип жаткан маалда болду. Кол салуу үчүн жоопкерчиликти Ислам мамлекети радикал тобунун жоочулары алганы кабарланды. Кошмо Штаттар, Германия жана Британиянын бийликтери миңдеген киши Ооганстандан кетүүгө ашыгып чогулган Кабул аэропортуна чабуул даярдалып жатканын бейшемби эртең менен эскертишкен. Биринчи жардыруу эл чогулган жерде жакын турган жангечти ишке ашырганы, андан кийин элге туш келди ок атылганы, чабуулдарга карабастан батыш өлкөлөрү Талибан кыймылы бийлик келген Ооганстандан өз кишилерин эвакуациялоону улантып жатат. Казакстандын Жамбыл облусунун Байзак районундагы аскердик бөлүктүн аймагында катуу жардыруу болуп өрт чыкты. Коргоо министрлиги кабарлагандай 26 август кечки саат 7:00 кампалардын биринде жардыруу болгон. Окуя болгон жерге өрт өчүрүүчүлөр тартылып, жардыруунун себептери иликтелинип жатат. Азырынча жабыркагандар тууралуу так маалыматтар түшө элек. 2019 жылы 24 июнда Арыста курал жарак сакталган кампадан дагы өрт чыгып, өзгөчө кырдаал жарыяланган. Тургундар каладан чукул чыгып кетүүгө аргасыз болгон. Расмий маалыматтар боюнча ал кезде шаардан 41 000 киши өчүрүлгөн, анда 3 адам каза таап, 10 киши ооруканага жаткырылган. Окуяга байланыштуу 12 аскер ар кандай мөөнөттөрдө эркинен ажыратылган. Жергиликтүү кабарлардан Социал демократтар партиясынын лидери Темирлан Султанбековдун автоунаасына ок атылганы боюнча Чүй облустук ички иштер башкармалыгы комментарий берди. Милициянын маалыматына караганда Султанбековдун Facebook-тагы баракчасына жазганы боюнча ыкчам тергөө аракеттери жүргүзүлүп, окуя Алымдүн районундагы аймагында болгону аныкталды. Бирок Султанбеков өзү милицияга арыз менен кайрылган эмес. Чүй облустук ички иштер башкармалыгы тергөөнүн жыйынтыгы боюнча кошумча маалымат болоорун билдирди. Социал демократтар партиясынын лидери Темирлан Султанбеков Facebook-тагы баракчасына 26 август түнкү саат 1:20 чамаларында айдоочусу менен кетип бараткан автоунаага ок атылганын жазган. Султанбеков муну аны коркутууга аракет болушу мүмкүн деп баалады. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин тарапташтарынан куралган Социал демократтар партиясы быйыл Бишкек шаардык кеңешинде шайлоого катышып 45 мандаттын 5-өнү алды. Кыйноолордун алдын алуу боюнча улуттук борбордун Баткендин Сүлүктүүдөгү улгайган жана майыптыгы бар адамдар үчүн ооруканада мыйзам бузуулар тууралуу экинчи ирет прокуратурага кайрылды. Кыйноолордун алдын алуу боюнча улуттук борбордун өкүлдөрү алгач июнь айында аталган ооруканада текшерүү жүргүзүп, спортчулардын кызматкерлердин санитардык китепчелерине мөөр басылбаганы, муздаткычта чийки жана даяр тамактардын аралаш сакталганы, тийиштүү дары дармектердин жоктугу, айрым түрлөрүнүн мөөнөтөт кеткендиги аныкталганын кабарлаган. Улуттук борбор тийиштүү акт түзүп прокуратурага 25 августта кыйноолордун алдын алуу борбору боюнча улуттук борбор кайрадан текшерүү жүргүзүп, абал өзгөрбөгөнүнө байланыштуу экинчи ирет Сүлүктүү прокуратурасына кайрылды. Учурда Сүлүктүү ооруканасы жана прокуратурасы менен байланышууга мүмкүнчүлүк боло элек. Орусияда кыргызстандык 14 кыз келиндин өмүрүн алган өрткө 5 жыл болду. Москванын Бутырский райондук сотунун 2017 жылдын 18 августундагы өкүмүнө ылайык көп адамдын өмүрүн алган өрткө байланыштуу Печатный экспресс басмаканасынын башкы директору Сергей Москвин 2.5 жылга, башкы инженери Антон Нецков 3.5 жылга абакка кесилген. Алар жаза мөөнөтүн бүткөндөн кийин коммерциялык мекемелерде жетекчилик кызматты ээлей албайт. Орусиянын ТАСС агенттигинин маалыматына караганда сот өкүмүн чыгарууда басмакана директор күнөөсүн моюн алганын, өрт курмандыктарын туугандарын өтүнүчүн алардын моралдык чыгым үчүн компенсация төлөгөнүн эске алганын кабарлаган. Печатный экспресс басманканасында 2016-жылы 27 августтун таңында болгон өрттөн ал жакта иштеген 17 адам, анын ичинде кыргызстандык 14 жаранын каза болгон. Алардын улуусу 45 калганы 17-22 жаштагы кыз келиндер эле, бири кош бойлуу болгон. Орусияда расмий 600 000 кыргызстандык иштеп жүрөт, бейрасмий алардын саны миллиондон ашык экени айтылып келет.
Рахмат токтосун, жаңылыктарды кесиптешим токтосун Шамбетов айтып берди. Кабарлардын толук топтому интернеттеги азаттык чекит орг дарегине кирсеңиз таба аласыз. Эми бүгүнкү күнгө карата аба ырайы тууралуу маалыматты билип алыңыз. Синоптиктер бүгүн 27 августта ысык көл облусунун кээ бир райондорунда өткүнөтүп күн күркүрөйт деп билдирип жатышат. Абанын температурасы Чүй облусунда 28-33, Таласта 26-31, Баткен, Ош, Жалал Абад туугандарында 31-36 градус ысык болот. Ысык көлдө жана нарында 21-26 градус нөлдөн жогору. Бишкекте күндүз өткүнөтүп күн күркүрөйт деп билдирип жатат Гидромет. Абанын температурасы 31-33 градуска чейин ысыйт. Чолпон Ата шаарында дагы күндүз өткүнөтүп күн күркүрөшү күтүлөт. 23-25 градуска чейин жылуу болот. Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Күн сайын таңкы азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары.
Шайлоодо атсалышкан 17 талапкердин ичинен
демократ Джо Байден 20 январда Кошмо Штаттар
орчун окуялар тууралуу маектер.
Биз менен түз байланышта саясат талдоочу.
Кыргызстан мыйзам нугуна
арай көз чарай талкуу.
Биздин бүгүн студиядан социалдык
басма сөзгө баяндама.
Акипресс сайты экономика жана коопсуздук боюнча эксперт.
Эртең менен саат 7:00 9:00 чейин.
9:30 10:30 чейин өнөктөш радиолор аркылуу ого чыгат.
Маалымат агымынан артта калбай, азаттык тууңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү. Азаттыктан уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Борбордук шайлоо комиссиясы партиялардын Ош шаардык кеңешке сунуштаган тизмесинен аялдардын жапырт чыгып кетиши боюнча териштирүү баштады. Биздин Кыргызстан менен ата журт Кыргызстан партияларындагы ордун 77 киши таштап кетип жатса, алардын 69 айым талапкерлер. Бул жагдай аялдардын квотасы жана гендердик баланс боюнча талаштарды туутурду. Теманы Эрнис Нурматов баяндайт.
Ош шаардык шайлоо комиссиясынын талапкерлердин жоон тобун партиялардын тизмесинен чыгаруу жөнүндө чечими борбордук шайлоо комиссиясынын билдирүүсүнөн кийин белгилүү болду. Демек ага ылайык биздин Кыргызстан партиясы аталган шаардык кеңешке көрсөткөн талапкерлердин ичинен 38 тизмеден чыгып жатат. Алардын баары аялдар. Ата журт Кыргызстан партиясынын тиешелүү тизмесинен 39 кишини чыгарса, алардын 31 айымдар. Ордун бошоткондордун көбү аялдар болуп жатканына байланыштуу Бош райком бул факт боюнча териштирүү жүргүзүүнү чечти. БШКнын мүчөсү Кайрат Маматов азаттыкка буларды айтты.
Мейли эми өз каалоосу менен чыксын, бирок аймактык шайлоо комиссия бизди эртерээк ачкерек болчубу, биз билбейбиз ал кандай болду, күчкө салыштыбы же моралдык жагынан басымдык болду. Анан кийин депутат аялдарды кетирип атабыз, ордун эркектер кирет деген бул туура эмес да.
11 июлда өткөн шайлоодо биздин Кыргызстан партиясы Ош шаардык кеңешине жалпы 128 талапкер сунуштаган. Мунун 41 аялдар болчу. БШКнын маалыматына ишенсек, мунун 3 башкасы тизмеден чыгууга арыз беришкен. Ал эми 111 талапкер сунуштаган ата журт Кыргызстандын 38 аялдар болчу. Башкы комиссия келтирген санды кемитсек, бул айымдардын 7 гана тизмеде калууда. Ош шаардык шайлоо комиссиясынын төрагасы Урмат Аттокуров алар мыйзам чегинде чечим кабыл алганын айтты.
Аны үч партияга зонтип демек чалыштыралар, эки партияга эми үчү чыккан. Бирге келди, биз карадык да.
Партиялар өздөрү окуяга саясий түс берүүдөн карманышып, муну жөн гана талапкерлердин жеке чечими деп түшүндүргөнгө аракет кылышууда. Ош шаардык кеңешиндеги биздин Кыргызстан фракциясынын лидери Шайырбек Нуранов жагдайга мындайча жүйө келтирди.
Пайдаланы түйүнтү мүнтү деген сөздөн алыс болуңуз. Баягы үй бүлөлүк шартына байланыштуу кээ бирөөлөрдүн күйөөлөрү сайлоо каралашпай отур деп койду деп атышат. Бул ошолгон эместер, аларды эч ким баягы жасалат деп берилган жок.
Ата журт Кыргызстан партиясынын жетекчилиги соңку көрүнүш боюнча түшүндүрмө бере элек, бирок алардын депутаттары бул боюнча өз позицияларын журналисттерге бөлүшүп жатышат. Ата журт Кыргызстан партиясынан Ош шаардык кеңешине депутат болуп келген Гүлсара Кулдушева аял талапкердин атынан мындайча үн кошту.
Бул эми объективдүү субъективдүү себептер болот экен, өзүнүн каалоосу болот экен, үй шарттары болот экен, ошол себептен болушу мүмкүн. Анан кийин бул табигый эле көрүнүш, буга мындай көп коркуп чочунбаш керек эмес.
Ош шаардык кеңеш үчүн болгон соңку жарышка алгач 9 партия катышкан, кийин 1 партия четтетилип калган. 8 партия жалпы 600'дөн ашык талапкер сунуштаса, алардын 200'дөйү аялдар болчу. Шайлоо жыйынтыгында утуп чыккан 4 партия: Атажурт Кыргызстан 19 мандат, Биздин Кыргызстан 15 мандат, Улуттар Биримдиги 7 мандат жана Бир Бол партиясы 4 мандат алган. Ошондо азыр жалпы 45 депутаттын 14'ү аял кишилер болуп турат. БШКнын мурдагы мүчөсү Атыр Абдрахматова бул көрүнүштөрдү мыйзамдардын алешемдиги деп атады.
Партиянын кызметин көрсөткөндө квота талаптары бар. Шайлоо бүтүп мандат алганда квота талабы мыйзамда каралбалган шаардык кеңештер боюнча. Мыйзамда ушундай чеки келишпестик жерлерди партиялар буга чейин колдонуп келген, азыр дагы кайра колдонуп аткандары ачык айкын көрүнүп турат.
Быйыл 11 апрелде Кыргызстанда 448 кеңештин, анын ичинде 28 шаардык жана 420 айылдык кеңештин депутаттарын шайлоо өткөн. Бишкек, Ош жана Токмок шаарларында мыйзам бузуулардан улам добуш берүүнүн жыйынтыгы жокко чыгарылып, 11 июлда кайра шайлоо болду. Эрнист Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу каарман, эми жогоруда теманы маек менен улантабыз. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Эльвира Сурабалдиева талапкер аялдардын тизмеден чыгуусуна басым кысым гана себеп болушу мүмкүн деген ойдо. Анын айтымында бул жагдай президент борбордук шайлоо комиссиясы тарабынан тыкыр көзөмөлгө алынбаса өлкөнүн эл аралык рейтинги төмөндөп экономикага да кедергисин тийгизет.
Эми парламентте деле биз 2015 келгенде деле ошондой болбоду беле. Бир топ айымдарды эми сөздүн ачыгы аялдарды кетирген да партиялар болгон. Бүгүнкү күндө деле ошол кайталанып жаткан турбайбы. Буга чейин 2016 жылы жергиликтүү кеңештердин шайлоосунда бир эки аябай ызычуу неме чыкпады беле, ошондой көйгөй чыкпады беле. Айымдар деген эми расмий түрдө биздики кандай, эл эмне дейт деп расмий түрдө маалымат берилбейт. То есть өздөрүнөн сураганда же коркушат, айтылбайт. Бирок жакындарына чыгышат, негизи үй бүлө мүчөлөрүнө чыгышат жакындарына да. Анан ошол жактан же мындай бир кысым болот деп ойлойм мен да, же партиянын жетекчилиги тарабынан ошентип мажбурлап туруп арыздарын жаздырып атышат. Бул деген 2015 болгон жогорку кеңештин шайлоосунан кийин парламентке айымдар келгенде башында биз толук процент толук кандуу келбедик белек. Андан кийин 2016 жылы жергиликтүү кеңештин шайлоосунда билесиздер да, көлдө болгон окуяда Саруу айыл өкмөтүндө деген айымдарга абдан катуу мындай мырзаларыбыз чыгып, анан биздин намысыбызга ушундай неме болуп атат, шек келтирип атышат, бизди кетирип атышат депчи. Аргасыз биз кетүүгө аргас болобуз деп ошондой чыкканда, анан коомдо катуу талкуу болуп, ушу коом тарабынан деген айымдарды колдош керек деген маселе чыккандан кийин, борбордук шайлоо комиссиясы да чыккандан кийин ошентип калып калышкан. Бүгүнкү күндө эми бийликке талаш абдан күчөп атат болгон нерсе. Анан баарына эле мындай белгилүү да, келе жаткан жогорку кеңеш шайлоосунда 36 мандат бул эми мандат болот мажоритарный система боюнчачы. Ал жактан деле бир да мандат айымдардын колуна түшпөйт деп мындай
ойлойм. Элдира айым, анан ушул эле жагдайда башка облустарда да кайталанышы мүмкүн. Маселен Жалал Абадта, Баткенде, Таласта
дегендей. Ооба, кайталанат. Эгер бир жерден азыр ушинтип көз жумуу болсо, бийлик тарабынан, президент тарабынан, анан өкмөт башчысы, кабинет министров жетекчиси тарабынан, борбордук шайлоо комиссиясы тарабынан, анан ошол жактагы ушул кайсы шаарда өтүп атса ошол жактын депутаттардын төрагаларынын тарабынан унчукпай коюу болсо, анан партия тарабынан мындай басым экени баардыгына белгилүү да. Бул 2015 парламенттен мен өз көзүм менен көргөм. Бирок мунун аркасында кандай көйгөйлүү маселелер турарын белгилүү 2007 жылы менин билишимче. Анан деген жалаң эркектер чогулуп алган парламент деген өзгөчө болот да. Анан айымдардын баарын мындай баш тарттырып эркектердин баарын алып келип алышса, бул менин мырзаларыбыз келгени эми каршы эмнеге чыгып атканым анткени деген парламенттин ичинде 5 жыл иштегенде баарына эле мындай белгилүү болуп калды. Көбүнчөсүндө социалдык күнүмдүк турмуштагы маселелерди, именно күнүмдүк турмуштагы маселелерди айымдар көтөргөн да. Айымдардын мындай абдан канча мында зордук зомбулук болуп атат, аны негизинен эркектерибиз көңүл бурушпайт. Анан саламаттык сактоо маселеси боюнча да бирок социалдык маселелер боюнча бул керектүү бүгүнкү күндө күнүмдүк турмуштагы нерселердин көйгөйлөр көтөрүлбөй алат да.
Негизичи Элвира айым, буга чейин жергиликтүү кеңештерде деле аялдардын ордуна багытталган, мисалы квоталарга багытталган иш чаралар эл аралык уюмдар тарабынан окутуулар көп эле болбоду беле? Алардын ушундай жагдайды көрүп туруп эч кандай пайдасы тийген жокпу деген суроо жаралат экен да, эгер аял депутаттардын аң сезими мындай өзгөрбөсө.
Сиз унутпаңыз да, пандемия учуру болуп атат да, азыр деген жумушсуздук болуп атат, жашоо абдан кымбаттап атат, анан экономикага пандемиянын кесепети абдан чоң, залакасы абдан чоң тийип жатат да. Ошонун кесепеттерин эң биринчи эң мындай жапыртат да, мындай тарта турган эме уязвимый деп коюшат, көбүнчөсү ушул айымдарга кулатышпайбы? Анткени деген ошол жерден мүмкүн күчкө басмырлоо тарабынан, жакындарына мүмкүн басмырлоо болуп атат. Ошол жерден деген азыр деген эч ким жумушун жоготкусу келбейт, сырталып калабыз деп коркушат. Анан эл арасында дагы мындай 30 ашып бул абдан көп цифра болуп атат. Бул борбордук шайлоо комиссиясы ушул 30 бери, мына быйыл биз эгемендүүлүгүбүздүн 30 белгилейбиз, анан айтып кете турган нерсе ошол эле эл аралык гранттар 30 10 миллиардтай канча бизге бюджетибизге канча жардам келип жатты, алардын ушу сырттан келген жардамдардын талаптардын бирөөсү ичинде гендердик теңчилик болуш керек. Ошону деген мырзаларыбыз бунун кесепеттерин аянда эмнеге барарын түшүнүшпөйт. Анткени деген цель устойчивого развития бар да, ошону индикаторлор менен дүйнө жүзүндөгү сырттагы чоң донорлор карашат, эл аралык фонд, анан деген бизге жардам берип жүргөн улут организациялар, анан миллиондоп кредит берип жүргөн организациялар, грант келип жатат окутууга, ошолорду окутуу гана эмес, анан көп эле нерселерге жардам берилип атат да сырттан бери, сырттан канча 30 бери. Ошол жардамдын бере тургандан мурда ар бир мамлекетти, мен өкмөттө иштегенден кийин билем да, ар бир мамлекеттин бир топ критерий боюнча карашат. Бул коррупция критерий, анан ошол эле кадр маселеси, анан кадр маселесинен бул бир жагы кадр маселесине да тиешелүү болуп атпайбы? Экинчи жагы гендердик теңчиликке. Эгер айымдардын укуктарын мамлекет коргобосо, эгер айымдардын укуктарын президентибиз коргобосо, эгер айымдардын укуктарын особенно шайлоо менен ушунчалык кыйын жол менен келип алгандан кийин баары бир шайлоого аттанам деген эле өзү бир топ да канча мындай ызы чуу менен келишет. Ошондо колдоо жок болсо, борбордук шайлоо комиссиясы бул мындай маселени өтө мындай чукул, мындай тез арада көтөрүп туруп карап, буга деген тыкаан көңүл буруп караш керек. Анткени кесепеттери абдан чоң болот. Дүйнө жүзүндөгү бизди азыр бүгүнкү күндө деле биз кумтор менен соттошуп атабыз. Бизде деген ар бир биздин рейтингибиз сырттагы сыртта болуп жаткан көз карашка ичибизде биз деген кадимки демократияга умтулган, адам укуктарын сактаган, анан сөз эркиндигин сактаган мамлекетпиз деп биз ошол планканы түшүрбөш керекпиз да. Кийин экономика тарабынан бунун зыянын кесепеттери зыяны абдан чоң болуп калат деп ойлойм.
Урматтуу угарман, жогорку кеңештин мурдагы депутаты Элвира Сурабалдиева Ош шарт кеңешке аял депутаттардын тизмеден чыгуусуна карата өзүнүн көз караштарын айтып берди. Азаттык радиосун угуп жатасыз, менин аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмунунан кийин Ооганстандагы акыркы кырдаалга токтолобуз. Кабул аэропортунун жанындагы эки жолу жардыруудан кеминде 60 киши каза болду, арасында жаш балдар, АКШнын 12 аскери да мерт кеткени кабарланууда, 140 ашуун адам жарадар болду. Казакстандын Жамбыл облусунун Байзак районундагы аскердик бөлүктүн аймагында катуу жардыруу болуп, өрт чыкканы маалым болду. Социал демократтар партиясынын лидери Темирлан Султанбековдун автоунаасына ок атылганы боюнча Чүй облустук ички иштер башкармалыгы комментарий берди. Кыйноолордун алдын алуу боюнча улуттук борбор Баткендин сүлүктүүдө улгайган жана майыптыгы бар адамдар үчүн ооруканадагы мыйзам бузуулар тууралуу экинчи ирет прокуратурага кайрылды. Орусияда кыргызстандык 14 кыз келиндин өмүрүн алган өрткө бүгүн туура 5 жыл болду. Мына ушул жана башка кабарларды интернеттеги азаттык чекит орг дарегинен тапсаңыз болот. Бизди ошондой эле социалдык медиадан да таба аласыз. Фейсбукта Кыргыз Азаттык Уналгысы, Твиттерде Азаттык Радиосу, Инстаграм жана ВКонтактеде Азаттык Чекит KG деген баракчабыз бар. Эгерде Одноклассники колдонсоңуз, анда Азаттык Радиосу деп кириллица менен терсеңиз биздин баракчаны таба аласыз. Кызыктуу видеолорду, иликтөөлөрдү, ошондой эле эксперттер талдайт сыяктуу берүүлөрдү YouTube-дагы Азаттык деген каналыбызга улам-улам жаңылап жайгаштырып турабыз. Жазылып койсоңуз болот. Эгерде сизде сунуш пикир болсо, анда WhatsApp-тагы 0550 988 755 деген номерге жаздырып коюңуз. Уктурубузда эле аралык баян менен улантабыз. Жогоруда айтылгандай, Кабулдагы жарылуудан 2 жолу жарылуу болгон, кеминде 60 киши каза болду, арасында жаш балдар. АКШнын 12 аскери да мерт кетип, дагы 140 ашуун киши жарадар болгонун Ооганстан саламаттык сактоо министрлиги билдирип чыкты. Бул чабуулду ким уюштурганы азырынча так айтыла элек, бирок байкоочулар кол салуунун артында Ислам мамлекети террордук тобунун Ооганстандагы жергиликтүү бутагы турушу мүмкүн деп айтып жатышат. Талиптерден качкан миңдеген уугандыктар да ушул Кабул аэропорту аркылуу өлкөдөн чыгып кетүүгө аракет кылып келишкен. Толугураак Кубат Касымбеков айтып берет.
Кабул аэропортунда өлкөдөн чыгып кетүүнү көздөгөн уугандыктардын аягы суюлбай жаткан кезде кандуу чабуул болду. Жангечтер уюштурганы айтылып жаткан бул эки жардуудан бир нече адам мерт болуп, ондогондор жараат алышты. Пентагондун баасмы сөз катчысы Джон Керби бир чоң жардуруу бейшембиде аэропорттун Аби дарбазасынын алдында болгонун билдирди. Талибан кыймылы 50 ашык адам жараат алганын айтып жатат. CNN телеканалы болсо алардын арасында америкалык аскерлер да бар экенин кабарлады. Бириккен улуттар уюмунун баш катчысы Антонио Гутерреш террордук чабуулду айыптап, бейшембидеги бул окуя Ооганстанда кандай олку солук абалы өкүм сүрүп жатканын күбөлөгөнүн билдирди. Улуу Британиянын премьер министри Борис Джонсон чабуулдарга карабастан Оогансынан чыгып кетүүнү көздөп жаткан чет элдиктер менен ооган жарандарын эвакуациялоо уланарын айтты. Аналитиктер жардырууну Ислам мамлекети террордук тобунун Оогансындагы тилектештери уюштурушу мүмкүндүгүн билдирип жатышат. 25 августта АКШнын Кабулдагы элчилиги Оогансындагы америкалык жарандарды аэропорттун аймагына келбей турууга, кокус аба майданга келгендер болсо тез арада артка кайтууга чакырган жана буга коопсуздукка байланыштуу коркунучтарды жөө келтирген. Аны улай Улуу Британия менен Австралияда ооган жергесиндеги жарандарына ушундай шашылыш кайрылуу жолдоп, аэропорттун аймагында террорчул чабуул болушу мүмкүндүгүн эскерткен эле.
Биздин каттамдарга байланыштуу так кеңешибиз: Хамид Карзай атындагы эл аралык аэропортко келбегиле. Эгер аба майдандын аймагында болсоңор, коопсуз жерге барып кошумча маалыматты күткүлө. Ооганстанда дагы деле өтө олку солку жана кооптуу абал өкүм сүрүп жатат. Адам көп топтолгон жерлерде коркунуч бар жана зомбулук чыгып кетиши ыктымал. Террорчул чабуул болот деген өтө жогорку деңгээлдеги коркунуч кала берүүдө.
Деп билдирген 26 августта Австралиянын тышкы иштер министри Мэри Спейн. Акыркы 12 күндүн ичинде бул аэропорттун айлана тегерегинде башылмандык орун алып, бир нече адамдын өмүрү кыйылган болчу. Белгисиз куралдуу топтор менен да атышуу болгон. Буга чейин АКШнын президенти Джо Байден Ооганстанда эл аралык күчтөргө Ислам мамлекети террордук тобунун Талибанга каршы турган жергиликтүү бутагы коркунуч жаратып жатканын айткан. Азырынча Кабулда Оогансандан чыгып кетүүнү көздөп жаткан батыш мамлекеттеринин жарандарынын саны канча экени так белгисиз. Айрым маалыматтарга ылайык, учурда Ооганстанда колунда АКШнын паспорту жана визасы бар кеминде 1,5 миңдей адам аба майданына кирүүгө аракет кылып жатат. Аэропортко ашыккан чет элдиктер да ооган жарандарда 31 августка чейин өлкөдөн чыгып кетүүнү көздөп турушат. Себеби Талибан ооган баш калаасына көзөмөлүн орнотконго чейин АКШнын бийлиги америкалык аскерлер 31 августка чейин Оогансынан чыгып кетерин билдирген эле. Ооган өкмөтү кулагандан кийин Вашингтон бул мөөнөттү узартуу маселеси талкууланып жатканын кабарлаган. Бирок талиптер эл аралык күчтөрдүн Оогансындагы мөөнөтү узара турган болсо, анда ал кызыл чектен өткөндүк болорун эскерткен. Президент Джо Байден бул маселеге чоң жетинин лидерлеринин 24 августтагы виртуалдык жыйынында да токтолгон эле.
Биз азыр эвакуацияны 31 август менен жыйынтыктачудай ыргакта турабыз. Канчалык эрте бүтсө ошончолук жакшы. Операция уланган ар бир күн биздин күчтөргө кошумча тобокелчиликтерди жаратууда. Бирок 31 августка чейин жыйынтыктоо маселеси Талибандын кызматташуусуна, алардын сыртка чыга тургандарга аэропортко кирүүгө уруксат беришине жана биздин операцияларга тоскоолдук жаратпашына жараша болот. Ошондой эле мен Пентагон менен мамлекеттик департаментке, эгер зарылчылык жарала турган болсо, кошумча планды даярдоону тапшырдым.
should that become necessary?
Талиптер Кабул ээлегенден бери АКШ жана анын өнөктөштөрү баш аягы 88 миң адамды эвакуациялады. Алардын 19 миңи соңку 24 сааттын ичинде өлкөдөн чыгып кетти. Кошмо Штаттардын армиясы билдиргенде, учурда Кабул аэропортунан ар бир 39 мүнөт сайын бирден учак асманга көтөрүлүп жатат. Аларда талиптер жаңы ооган өкмөтүн куруу маселеси боюнча сүйлөшүүлөрдү улантууда. Бир күн мурда Талибан кыймылынын жогорку даражалуу өкүлдөрү министрликтерге дайындалып жатканы белгилүү болду.
Азаттыктан подкаст оңуз. Биз сизге кызыктуу жана орчундуу темалардагы баян маектерди эми подкаст платформаларда да сунуш кылабыз. Ийгиликтүү мекендештер тууралуу азыркы кыргызстандык подкасты, кыз келиндердин укуктары жөнүндө аялзат подкасты, коомдук социалдык, маданий, актуалдуу темаларды талдаган ачык тайм подкасты. Бизди iTunes, Google Podcast жана Spotify'дан, ошондой эле азаттык чекит орг сайтынан тыңдаңыз.
Урматтуу каарман, Ооганстандагы акыркы кырдаал боюнча кесиптешим Кубат Касымбековдун баянын уктуңуз. Эми футболго келсек, Кыргызстандын футбол боюнча курама командасы эл аралык футбол федерациясынын же болбосо FIFA'нын август айында жаңыланган рейтингинде бир нече позицияга ылдый түшүп 101 орунду ээлеп турат. 3 жыл мурун 75 орунга жакшырган эле. Ошол эле маалда команданын мурда капитан Азамат Байматов башкы машыктыруучуну сынга алып, кыргыз футболуна реформа керек экенин айтып жатат. Айбек Бибосоновду уктук.
Кыргызстандын футбол боюнча курама командасы соңку жолу июнь айында оюн талаасына чыгып 2022 жылы Катарда өтчү дүйнө чемпионатына жана 2023 жылы Кытайдагы Азия чемпионатынын тандоо оюндарында катышкан. Анда Кыргызстан Жапонияга, Монголияга утулуп, Мьянманы жеңип алган. Жыйынтыгында курама команда өз тайпасында 3-чү орунга ээ болуп, тандоо турунун чечүүчү бөлүгүнө чыга албай калган. Кыргызстандын футбол федерациясынын басма сөз кызматы Адилет Керимбек уулу дүйнөлүк рейтингдеги абалды мындай деп түшүндүрдү.
Рейтингден жаңылышпасам 2 позиция ылдый түшүп кеттиги окшойт. Бул эми акыркы оюн жана Японияда өткөн, Япония жана Монголияга жеңилдик, бирок Мьянманы жеңгенбиз. Ал эми биздин бул биздин эле оюн эмес, улуттук курама команданын оюну эмес. Биздин атаандаштар кандай ойногондон дагы көз каранды. Себеп дегенде биздин жаныбыздагы мисалы башка командалар мыктыраак ойносо алардын упайы көбүрөөк болуп, алар дагы өйдө көтөрүлүшү мүмкүн да.
Рейтингди төмөндөткөн Жапония менен беттешке команданын коргоочусу Валерий Кичин, жарым коргоочу Бекжан Сагынбаев, дарбазачылар Валерий Кашуба, Кутман Кадырбеков жана Эржан Токотаев чыккан эмес. Анткени алардын вирус жуктуруп алган адам менен байланышта болгону айтылган. Ушундай эле жүйө менен Монголия жана Мьянма менен болгон беттеште кыргызстандык 3 дарбазачы тең оюнга катышпай дарбазаны талаа оюнчулар тоскон. Спорт сүйүүчүсү Максат Кудайбердиев Жапониядагы окуяга футбол жетекчилеринин шалаакылыгы себеп болгон деп эсептейт.
Негизи бул кырдаал азыркы Кыргыз Республикасынын футбол федерациясынын жетекчилигинин эл аралык аренада Азия чөлкөмүндөгү дараметин деңгээлин ачык айкын айтып турат. Себеп дегенде бул жерде сөзсүз түрдө провокация бар деп ойлойм. Футбол федерациясы ошол нерселердин алдын ала алган жок, сүйлөшүүлөрдү дагы ийгиликтүү жүргүзө алган жок деп ойлойм.
Дүйнө чемпионатына тандоо оюндарынын экинчи раундунун F тайпасында Кыргызстандан тышкары Япония, Тажикстан, Монголия жана Мьянма болгон. Футболчу Азамат Байматов команданын Катар 2022 бара турган мүмкүнчүлүктү колдон чыгарышына башкы машыктыруучу Александр Кристинин жана Кыргызстандын футбол федерациясы жоопту деп эсептейт. Ал футбол жетекчилеринин кызматтан кетишин талап кылууда.
Мисалы ошол эле президенттер келет, кетет, анан башкы машыктыруучулар кетет, кетет, оюнчулар келет, кетет, то есть ар кандай мезгилдер болот да, бирок өзүбүздүн ошол футболубуз ошол жерде эле турат да. Футбол федерациясы биз үчүн бир АТН-дей да, мисалычы, АТН-дей. Эмне үчүн ошо биздин АТН-бүз ошол федерация ойлонбойт? Мисалы, биз деле өнүкпөйлүбү депчи, биз деле аракет кылбайлыбы? Кандай кылсак болот деп.
Азамат Байматов курама команданын күчтүү болушу ички чемпионаттан көз каранды экенин, андагы 8 команданын экөө санды көбөйтүш үчүн эле кошулуп калганын билдирүүдө. Анткени Азия футбол конфедерациясынын талабы ушундай болгон. Мындан улам Кыргызстандын чемпионатында атаандаштык жок деген тыянак чыгарууда. Байматов 23 августта курама командадагы карьерасын жыйынтыктаган, азыркы учурда Индонезиянын чемпионатында ойноп жатат. Футбол боюнча Кыргызстандын премьер лигасынын аткаруучу директору Михаил Толкачев Байматовдун сынына толук кошулбайт, ал эми командалардын күчүн албай жатышын мындай деп түшүндүрдү.
Это
заработок от
негизи командалар 3 жол менен киреш атабат. Биринчи бул билет, форма сатуу жана реклама. Экинчиси болсо футболду көрсөтүү укугунан түшкөн каражат. Мындан тышкары футболчуну сатуу да киреш алып келет. Бирок биздин тарыхта мунун бири да болгон эмес. Командаларды мамлекеттик мекемелер же жеке ишкерлер каржылап жатат. Ошентсе да Кыргызстандын премьер лигасы курама команданы даярдап келет.
Кыргызстандын курама командасы 2 сентябрда башыла турган жолдоштук турнир 3 улут кубагына даярданып жатат. Ага Палестина, Бангладеш жана Кыргызстан катышат. Курама команда экисинде Палестина 7 сентябрда болсо Бангладеш менен ойнойт. Бек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу каарман, ушуну менен Азаттык радиосунун 27 августтагы таңкы жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Бишкек студиясында уктурууларды мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Азыр толкунду башка жакка бурбай туруңуз. Бир нече секундтардан кийин экинчи жарым саатыбыз башталат. Бишкекте саат 7:30, Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы кадырман угарман, 27 август жума күнкү эртең менки берүүлөрүбүздү улантабыз. Менин аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым саатта президент Садыр Жапаров коопсуздук кеңешинин курамын жаңыртты. Анын жарлыгына ылайык кеңешти мамлекет башчы жетектеп, негизинен аткаруу бийлигинин өкүлдөрүнөн куралат жана жогорку кеңеште фракция лидерлери кирбейт.
Президент башкарылат жүрүптү. Парламенттин кадрларчы тегилге бул президентке караштуу министрга мүшө болуу да комиссиялардын курамына кирүү жөн эмес.
Эгемендик Кыргызстанга эмне берди? Жалал Абад университетинин тарых факультетинин деканы Эрнист Авазов Азаттыктын суроолоруна жооп берет.
Кыргызстан эл аралык коомчулукта өзүнчө мамлекет катары дүйнөгө таанылды. Бул дагы чоң жетишкендер.
Ошондой эле эркиндик, адилеттүүлүк кыргыз улутунун тамыры менен кошо жаралып, ушул күнгө чейин жашап келаткан башкы баалуулуктардан болуп саналат. Бул тууралуу социолог Самар Сыргабаевдин да маегин сунуштайбыз. Биздин толкундан алыстабай туруңуз. Алгач дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы жаңылыктарга токтосун Шамбетов кайрылат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кабул аэропортунун жанындагы 2 жолу жардыруудан кеминде 60 киши, арасында жаш балдар, АКШнын 12 аскери дагы мерт кетип, дагы 140 ашуун киши жарадар болгонун Ооганстандын саламат сактоо министрлиги билдирди. Удаа жардыруу батыштын бир катар мамлекеттери Оогонстандан өз жарандарын жана жергиликтүү өрүмкөчтөрүн алып келип жатканы маалда болду. Кол салуу үчүн жоопкерчиликти Ислам мамлекети радикал тобунун жоочулары алганы кабарланды. Кошмо Штаттар, Германия жана Британиянын бийликтери миңдеген киши Ооганстандан кетүүгө ашыгып чогулган Кабул аэропортуна чабуул даярдалып жатканын бейшембиде эртең менен эскертишкен. Биринчи жардырууну эл чогулган жерге жакын турган жанкечти ишке ашырганы, андан кийин элге туш келди ок атылганы. Чабуулдарга карабастан батыш өлкөлөрү Талибан кыймылы бийликке келген Ооганстандан өз кишилерин эвакуациялоону улантып жатканы кабарланды. Жамбыл облусунун Байзак районундагы аскердик кампадагы жарылууда бери дегенде 60 киши, анын ичинде 11 аскер кызматкери жаракат алды. Каза болгондор жок. Бул тууралуу облустук акимчиликтин басым сөз кызматы кабарлады. Жаракат алгандардын баардыгысы Тараздагы шаардык ооруканага жеткирилди. Маалыматка караганда, өрттү өчүрүү жана андагы тартип сактоо үчүн Жамбыл облустук полиция департаментинин толук курамы 300 кишидей жана аскердик бөлүктүн 500 жоокери тартылды. Коргоо министрлиги кампаларда ок дарылар сакталып турганын, мындан улам жакын жайгашкан айылдардын тургундарын эвакуацияланып жатканын билдирди. Жарылуу болгон жерден 1 чакырым алыстыкта жайгашкан Кайнар айылында эвакуация иштери жүрүүдө. Бул айылда жалпысынан 250 киши жашайт. Мындан тышкары Базарбай, Ушбулак жана Турмыс айылдарынын тургундары эвакуацияланып жатат деп жазылган мекеменин билдирүүсүндө. Президент Касым Жомарт Токаев жарылуу фактысы боюнча кылмыш иши козголгонун, Жамбыл облусуна коргоо министри, өзгөчө кырдаалдар министри жана ички иштер министринин орун басары учуп кеткенин билдирди. Коргоо министрлигинин маалыматына караганда 26 август күнү кечки саат 7:00 аскердик бөлүктүн кампаларынын биринде өрт чыгып, андан соң катуу жарылуу болгон. 2010-жылы 24 июнда Казакстандын Арыш шаарындагы курал жарак сакталган кампадан өрт чыгып, өзгөчө кырдаал жарыяланган. Тургундар калаадан чукул чыгып кетүүгө аргасыз болгон. Расмий маалыматтар боюнча шаардан 41 000 киши көчүрүлгөн. Анда 3 адам каза таап, 10 киши ооруканага жаткырылган. Окуяга байланыштуу 12 аскер кызматкери ар кандай мөөнөттөргө эркинен ажыратылган болчу. Жергиликтүү кабарлардан Социал демократтар партиясынын лидери Темирлан Султанбековдун автоунаасына окко атылганы боюнча облустук ички иштер башкармалыгы комментарий берип, милициянын маалыматына караганда Султанбековдун Facebook-тагы баракчасына жазганы боюнча ыкчам тергөө аракеттери жүргүзүлүп, окуя Аламүдүн районунун аймагында болгону аныкталды. Бирок Султанбеков өзү милицияга арыз менен кайрылган эмес. Облустук ички иштер башкармалыгы тергөөнүн жыйынтыгында кошумча маалымат болорун билдирди. Социал демократтар партиясынын лидери Темирлан Султанбеков Facebook-тагы фракциясына 26 августунку саат 1:20 чамаларында айдоочусу менен кетип бараткан автоунаага ок атылганын жазды. Султанбеков муну аны коркутууга аракет болушу мүмкүн деп баалады. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин тарапташтарынан куралган Социал демократтар партиясы быйыл Бишкек шаардык кеңешинин шайлоого катышып 45 мандаттын 5-өнү алган болчу. Милиция пакистандыктарды зарыл болбосо көчөгө чыкпоону сунуштады. Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгы калада жүргөн чет өлкөлүк жарандарга жана анын ичинде пакистандыктарга Кыргызстандын мыйзамдары жөнүндө түшүндүрүү иштерин жүргүзүүдө. Бул тууралуу мекеменин баспасөз кызматы маалымдады. Шаардык милиция чет элдик жарандарда зарыл жумушу жок болсо үйдөн же мейманканалардан чыкпоого чакырып санитардык эрежелерди сактоону сунуштайт. 23 августта тышкы иштер министрлиги Кыргызстанга келген пакистандыктардын көбү Бириккен Араб Эмирликтерине жана Сауд Арабиясына жөнөп жаткан эмгек мигранттары экенин, бул өлкөлөргө түз аба каттамы жок болгондуктан алар Кыргызстан жана Өзбекстан аркылуу кетип жатышканын, коронавируска байланыштуу жабылган чек аралар кайра ачыла баштагандыктан Кыргызстанга каттагандардын агымы азаярын билдирген. Быйыл июл август айларында 7,5 миң пакистандыкка Кыргызстанга туристтик виза берилгени, алардын баары улуттук коопсуздук органдары аркылуу текшерүүдөн өткөнү, жөнөкөйлөтүлгөн виза режимине уруксат 220 пакистандыкка берилгени маалым болгон. Ооганстанда абал курчугандан бери бул өлкөдөгү чет элдик өкүлчүлүктөр жабылып, кызматкерлери эвакуацияланууда. Алар менен катар өлкөлөрдөн чыгып кетүүнү каалаган миңден ооган жарандар аэропортто топтолгон сүрөттөр жарыяланган. Ооган жарандарына окшоп кийинип жүргөн соңку күндөрү Бишкектин көчөлөрүндө көбөйгөнү коомчулукта кызуу талкууланып жаткан болчу. Бийлик олимпиадаларда байгелүү орун алган окуучуларды сыйлады. Президент Садыр Жапаровдун атынан мамлекеттик катчы Чолпонбек Абыкеев эл аралык олимпиадаларга активдүү катышып, билим берүүдө ийгиликке жетишкен окуучуларга ыраазычылык билдирип белек тапшырды. Бул тууралуу баспасөз кызматы маалымдады. Анда мамлекеттик катчы билим берүү тармагында мамлекет тарабынан өзгөчө көңүл бөлүнөрүн белгилеген. Сыйланган окуучулардын тизмеси президенттин сайтында бар. Жуманын башында президент олимп оюндарында ийгилик жараткан спортчуларга баалуу сыйлыктарды тапшырган. Коомчулукта бийлик билим берүү тармагындагы мыктыларга дагы көңүл буруу зарылдыгын айтылган болчу.
Рахмат Токтосун. Жаңылыктарды Токтосун Шамбетов айтып берди. Уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Салеми кабарлардын кеңири топтомун сайттан таба аласыз. Дарига азаттык чекит орг. Президент Садыр Жапаров коопсуздук кеңешинин курамын жаңыртты. Анын жарлыгына ылайык кеңешти мамлекет башчы жетектеп, негизинен аткаруу бийлигинин өкүлдөрүнөн куралат жана жогорку кеңеште фракция лидерлери кирбейт. Бул парламенттин кадыр баркына байланыштуу талкууну кайра козгоп чыкты. Сөз эле Нора Бешенбек кызында.
Садыр Жапаров 25 августта Коопсуздук кеңешинин айрым маселелери жөнүндөгү жарлыкка кол койду. Анда кеңештин курамы, жогорку кеңештин спикери, министрлер кабинетинин төрагасы, президенттин администрация башчысы, мамлекеттик катчы, башкы прокурор жана тиешелүү мамлекеттик органдардын коопсуздук кызматынын жетекчилеринен турат деп жазылды. Ошондой эле кеңешке парламенттеги фракция лидерлери, коалициялык көпчүлүктүн жана оппозициялык азчылыктын жетекчилери кирбейт. Азаттык президенттин басмасөз кызматына коопсуздук кеңешинин ишинде дагы жаңылануу, жаңыруу болобу деген суроо менен кайрылды жана жообун күтүп жатат. Жогорку кеңештеги Атамекен фракциясынын лидери Сайдулла Нышанов коопсуздук кеңеши парламенттеги фракция лидерлери жок куралганын эл өкүлдөрүнүн кадыр баркына байланыштуу сын доомат менен байланыштырды.
Кеңешип кескен бармак оорубайт деп көпчүлүк болгон жакшы болмок. Эми азыр эл өкүлдөрүн дагы биринчи 5 жылдык мөөнөтүсү, экинчиси тарыхта болбогондой авторитет түшүп кетип, эл өкүлдөрүнүн доверия жоктой болуп калды да. Ошондуктан баардык маселе биригип туруп, ушул депутаттар, лидер фракцияларды кошулбай калган, ошонго алып келди да.
Талдоочу Алмаз Кулматов болсо жогорку кеңештин кадыр баркы мыйзам чыгаруу органынан гана көз каранды экенин белгиледи.
Конституцияга кабыл алынды, бул реалдуу. Президенттик башкаруу өттүрүп да парламенттин кадыргалкы тигилже бул президентке караштуу юнуска мүчө болуу да комиссиялардын курамына кирүүдөн эмес, парламенттин кадыргалкы ал ошо парламентке карашуу болот, кандай конституция болсо да. Судыр президенттик өлкөлөрдө парламент күчтүү болсо, баарын ордуна коюп коет да, өзү менен эсептешүүгө мажбур кыла да.
Коопсуздук кеңеши өлкө башчынын коргонуу саясаты жана улуттук коопсуздукту камсыз кылган конституциялык ыйгарым укуктарын жүзөгө ашырат. Өткөн айда Садыр Жапаров Талалатбек Масадыковду аталган кеңештин төрагасынын орун басары кылып дайындаган. Атайын кызматтын генерал-майору Артур Медетбеков коопсуздук кеңешине байланыштуу алешемдиктерге токтолду.
Буга чейин анан ички тышкы саясатта өзгөчө ички коомдук социалдык проблемаларды коопсуздук маселелерин чечүүдө жогорку деңгээлде ишин алып бара алган жок, чабалдык кылды. Ошонун негизинде 3 жолу төңкөрүш болду. Эгерде коопсуздук кеңеши мыкты иш жүргүзүп келгенде Кыргызстанда ОДОнун мыйзам бузуулар, коррупциянын күчөшү тополоң болбойт болчу. Тилекке каршы бүгүнкү күндө коопсуздук кеңешинин иши өтө чабал. Экинчиден коопсуздук кеңешинин функциялары дагы төмөндөп калбадыбы акыркы убакта. Администрация президентинин ичинде өзүнчө бир отдел болуп түзүлүп калган. Коопсуздук кеңеши өзүнчө бир чоң эркин орган болуш керек. Багыттардын баардыгын анализдеп, терең анализдерге маалыматтарды президентке берип, ошонун негизинде президент иш чараларды көргөнгө шарттарды түзүш керек. Бүгүнкү күндө андай болбой жатат.
Айдын башында Талатбек Масадыковдун маегинен улам талаш талкуу чыккан. Анда Масадыков улуттук коопсуздук комитетинин ишин сындаган. Андан көп өтпөй атайын кызмат чекисттер Масадыковдун кеп кеңешине муктаж эмес дегендей мазмунда билдирүү таратып, аны кызматтык милдеттеринен чыкпоого чакырган. Бул жагдай атайын кызматтын төрагасы Камчыбек Ташиев менен Масадыковдун өз ара пикир келишпестиги катары дагы бааланган. Жогорку соттун мурдагы төрагасы экс депутат Курманбек Осмоновдун пикиринде коопсуздук кеңеши иш билги кесипкөй кадрларга муктаж.
Коопсуздук кеңеши бул президентке гана баш ийген өзгөчө атайын түзүлгөн конституциялык орган. Парламенттин спикери киргени жетиштүү да, фракциянын жетекчилери, коалициянын жетекчилери же болбосо комитеттердин жетекчилиги ал коопсуздук кеңешке өзү кирбеш керек. Эл аралык коопсуздук дипломатия боюнча, аскер иши боюнча комплекстүү адистер болуш керек. Андай адистер бизде жетишсиз.
Коопсуздук кеңеши соңку ирет апрель айында чек арага байланыштуу чукул жыйынга чогулган. Кезектеги талкуу качан болору азырынча белгисиз. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Урматтуу каарман, Азаттык радиосу эгемендикке байланышкан маектердин топтомун берүүнү улантат. Эгемендик Кыргызстанга эмне берди? Ушул суроого Жалал Абад университетинин тарых факультетинин деканы Эрнис Авазов жооп берет. Аны менен Талгат Абжалел уулу маектешти.
Авазов Эрнис Абдыманапович, тарых илимдеринин кандидаты, доцент, Бекмурат Осмонов атындагы Жалал Абад мамлекеттик университетинин тарых кафедрасынын башчысы.
Эгемендиктин 30 жылдыгында Кыргызстан эмнелерге жетишти?
Биринчи кезекте Кыргызстандын эң зор жетишкендиги бул эгемендүүлүк өзү болду да. Себеби дегенде мына дүйнө мамлекеттеринде деле бир топ мисалдар бар. Миллиондоп калкы туруп өзүнүн эгемендүүлүгүнө, күнкорсуздугуна ээ болбогон. Ошол өңүттөн алып караганда биздин эң чоң жетишкендик бул эгемендүүлүк болуп эсептелет. Албетте 30 жыл бул мамлекеттин тарыхында мындай эле бир көз ирмем. Ошондой болсо дагы биз мындай сереп салып карасак, эгемендүүлүк учурунда бир топ жетишкендиктер болду да. Бул баягы алгачкы эгемендүүлүк алган ошол учурда жалпы коомчулукта эйфория болгон. Андан кийин мына өз алдынчалыктын баягы кандай деп айтсак болот, оош кыйыштарын, кыйынчылыктарын дагы басып өттүк да. Кыргызстан эл аралык коомчулукта өзүнчө мамлекет катары дүйнөгө таанылды. Бул дагы чоң жетишкендик. Бир топ эл аралык алкактагы бир топ абройлуу уюмдарга эң алгачкылардан болуп кирди. Бүгүнкү күндө Кыргызстан демократиялык принциптерди туткан, мындай өнүгүүгө жол алган мамлекет катары таанылды. Бул чоң жетишкендик.
Ушул эле эгемендүүлүктө биз эмнелерди жоготтук деп ойлойсуз?
Албетте, жана айтылгандай бир топ оош кыйыштар өттү эгемендүүлүк учурунда. Биринчи кезекте мен ойлойт элем, биздин жоготкон нерсебиз бул ушул СССРден мурасталып калган өндүрүш чөйрөсү болду да. Бул деген ушул завод фабрикалар, ишканалар жана айыл чарбасы. Мына ушул багытта биз ушул чөйрөнү мындайча айтканда баягы менчиктештирүүнүн туура эмес жүргөнүнөн улам ушул чөйрөнү мындай талкалап алдык. Эң чоң жоготуулар ушул болду деп эсептейм да. Анан ар бир чөйрөдө мындай реформалар
жүрдү, оңдоого аракеттер болду, бирок ошонун көпчүлүгү мындай жыйынтык чыкпады да. Бул социалдык чөйрөдө дагы, билим берүү, медицина тармагында дагы ушундай көрүнүштөр болду. Бирок мен ойлойм, бул мындай эволюциялык процесс ар кандай кетирген мүчүлүштүктөрдөн сабак алышыбыз керек.
Кыргызстан дагы 30 жылдан кийин кандай өлкө болот деп ойлойсуз?
Биз үмүт байлайбыз эң негизгиси. Кыргызстандын бүгүнкү жашоосу деле эми мындай дүйнөлүк алкакта караганда жакшы. Бирок мындан дагы элибиз татыктуу жашоого мындай мүмкүнчүлүктөр бар. Мен ойлойм, ар кандай саясий амбицияларды мындай четке коюп, баардык күчтөр биригип, баягы Кыргызстандын гүлдөп өнүгүш үчүн салым кошо турган болсок, Кыргызстанда толук өнүгүүгө мүмкүнчүлүктөр бар. Жараткан берген бизге байлыктарды туура пайдалансак, элибиздин, коомубуздун, мамлекетибиздин өнүгүшүнө, экономиканын өнүгүшүнө салым кошо турган бизде ресурстар бар. Анан биринчи кезекте дагы бир өнүгүүнүн эң негизги ресурсу бул адам ресурсу. Ага билим алуусуна, эс алуусуна жакшы шарт түзүп, илим билимди колдосок, менчи эң чоң инвестиция алып келе турган дагы ушул илим билим тармагы болуп эсептелет. Бир учурларда илим билимге болгондай көз караш, баягы базар экономикасы башталганда бир аз солгундап кетти. Бирок ар кандай өнүккөн мамлекеттерде биринчи кезекте стабилдүүлүк, экинчи кезекте илим билим жаңы технология менен мына дүйнөлүк аренага чыгып аткан мамлекеттердин өнүгү жолу ушунда турат. Биз негизги басымды ушул багытка коюшубуз керек. Анан өткөндөн сабак алып, келечекке жакшы кадамдар менен биз баарыбыз биригип, жөнөкөй жарандан тиги жооптуу адамдарга чейин ушул Кыргызстандын келечеги үчүн аракет кылышыбыз керек.
Чоң рахмат. Кыргызстандын эгемендүүлүк 30 жылындагы оош кыйыштары жана алдыдагы өнүгүүлөрү боюнча ой бөлүшкөн Эрнис Авазов болду. Чоң рахмат.
Эрнис Авазов менен кесиптешим Талгат Абжалел уулу маектешти. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Уктуруубузду улантабыз. Эркиндик, адилеттүүлүк кыргыз улутунун тамыры менен кошо жаралып, ушул күнгө чейин жашап келаткан башкы баалуулактардан болуп саналат. Бул тууралуу социолог Самар Сыргабаев кесиптешим Бурулкан Туртубек кызы менен маегинде айтып берди.
Ушул идентүүлүк түшүнүгү өзү бул кийинки убактарда гана ушул маалымат мекендигинде айтыла баштады. Биз эми кыргызча ушу идентүүлүк деген түшүнүктү кыргызчалатуу аракетинде көрдүк, кимдик деп термин түшүнүп, бул бир илимий категория катары азырынча биздин лексикондон мындай бекем орун ала элек, бирок кыргызча кимдик депчи. Ошондуктан биз идентүүлүк деп эле, идентүүлүк, идентүүлүктөр деп ушул түшүнүктөрдү колдонуп жүрөбүз. Бул маселеге биз качан ушул социологиялык чөйрө, мына Хусейин Исаев агайыбыз баш болуп, качан көңүл буруп баштады? 2007-жыл. 2007-жылы агайыбыз ушул бизге сунуштады, ушул маселени изилдейли депчи. Теориялык жагынан изилдей баштадык, анан эмпирикалык, тажрыйбалык изилдөөлөр жүргүзө баштадык. 2013-жылдары ушул Манас университетинин базасында 2000 респондентти камтыган чоң республикалык деңгээлде социологиялык изилдөө жүргүздүк. Анан өзүбүз дагы алгачкы түшүнүктөргө келдик. Идентүүлүк деген эмне? Идентүүлүк бул, сиз айткандай, улуттук идентүүлүк бул идентүүлүктүн бир эле түрү, бир эле тарабы десек болот да. Бул идентүүлүк бул көп тараптуу, көп деңгээлдүү, көп жактуу түшүнүк деп, феномен деп айтсак туура болот. Жалпысынан социалдык идентүүлүк деп айтабыз биз социологияда. Улуттук идентүүлүк бул бир гана түрү болуп эсептелинет да.
Улуттук идентүүлүк жөнүндө сөз кылсак
да. Ушундай эле изилдөө ошол эле университеттин базасында дагы жүргүзүлдү, 2000 респондентти камтыган. 15-жылы болду. Андан кийин 2016, 2017, 2018-жылы Бишкек мамлекеттик университетинин базасында изилдөөлөрдү жүргүздүк. Ошонун негизинде биз алгачкы жыйынтыктарда келдик. Кыргызстар өзүн ким деп эсептейт? Кыргызстардын кимдик идентүүлүгү кандай? Жылдын ичинде кандай калыптанды?
Мага да ушул кызык. 30 жылдан мурун Кыргыз кандай эле? 30 жылдын ичинде кандай болду?
Мурда эко сөз менен белгилей кете турган болсо, мурдагы кызы кандай эле? Советтер Союзунун курамында бул маселеге мамлекеттик деңгээлде абдан чоң көңүл бурулуп келген. Советтик жаран деген идентүүлүк модели калыптанган болчу. Сен кыргыз эмессиң, сен өзбек эмессиң, сен советтик жарансың. Советтер союзунун жоюлушу менен албетте бул идентүүлүк модели дагы жоюлду өзүнөн өзү. Вакуум пайда болду, иденттүлүк вакууму десек болот да. Эми ким деп эсептейт Кыргызстан? Мындай стихиялуу түрдө иденттүлүктөр калыптана баштады. Себеби мурдагы модель жок, анын ордун баса турган альтернатива болгон жок, түзүлгөн жок, мамлекет дагы ага көңүл бурган жок, атайын бир максаттуу аракеттерди жасаган жок, саясат жүргүзгөн жок. Эми биз изилдөөлөрүбүз эмнени көрсөттү? Жыйынтыгында төмөнкү негизги мындай үстөмдүк кылган иденттүүлүктөрдүн түрү аныкталды да. Бул жарандык иденттүүлүк экен, андан кийин территориялык аймактык иденттүүлүк, андан кийин улуттук этностук дедик да, анан диний цивилизациялык иденттүүлүк да пайда болду. Ошондой эле урулук дагы иденттүүлүктөрдүн түрү бар экен.
Ошондо кыргыздын иденттүүлүгү аныкталып атабы? Ошондо
аныкталып. Эми мунун баардыгы биригип келип туруп анан ошол кыргыз жарандарынын иденттүүлүк системасын түзөт десек болот да. Ошон үчүн биз кыргыз жаранынын бир эле иденттүүлүгү бар, ал этностук же улуттук иденттүүлүк бар деп айтуудан алыс болушубуз керек да. Булардын баардыгы бир механизмдин, бир системанын бир бөлүктөрү. Анан ситуацияга жараша булар актуалдашып турат да. Ар бирич чалгындоо изилдөөсү көрсөтөт, жарандык иденттүүлүгү жогору турат экен. Бирок ошол эле убакта жарандуулук деңгээли төмөн экендигин байкадык да. Андан кийинки орунда аймактык иденттүүлүк. Мисалы азыр кайсыл айылга барбайлы, кире беришинде чоң бир арка же бир ушундай бир конструкция сөзтүн турат. Азыр көрктүүсүн салып атышат да. Социологдор аны бир маркер катары карайбыз да, ошо аймактык иденттүүлүктүн маркери да. Кийинки орунда этностук улуттук иденттүүлүк орун алып атат да. Анан кийинки орунда гана мисалы биздин изилдөөлөрүбүз орто эсеп менен 10% мен кыргызмын деп атап атат да. Андан кийинки орунда гана диний иденттүүлүк орун алып атат. Андан кийин уруулук, урумун, өз урумдун өкүлүмүн деп эсептейм. Мисалы саяк же сарбагыш деп эсептегендер аябай эле аз болду, 3% тегерегинде да. Анан кийин изилдеп баштады цивилизациялык иденттүүлүктөр. Өзгөчө жаштарыбыз өздөрүнүн кайсы мамлекетке көбүрөөк таандык байланышты сезет деп ойлойбуз. Бул орусиял Түркия цивилизация иденттүүлүктүн бир күчтүү фактору катары алдыга чыгып атат да. Өзгөчө жанакы динди практикалаган, тыгыз практикалаган жаштардын арасында Түркияга байланыш да күчтүү экенин байкасак болот да.
Ошондо кыргыз ким болуп атат?
Бир өңчө жооп берүү кыйын. Кыргызстандык жарандар иденттүүлүгү мындай ситуациялык модель аркылуу түшүндүрсөк, бир кырдаал модель аркылуу түшүндүрсөк ыңгайлуу болуп эсептелет да.
Андай болгондо биз жакында ушул Ооганстандагы окуяга байланыштуу биз чет өлкөдө ошол Ооганстандын өзүндө жашаган бир окумуштуу менен байланышып калдык. Исмаил Кайыр уулу деген, ал Кусейин Исаевдин шакирти экен да. Анан ушул Кусейин Исаевдин мисалын келтирип атат. Кусейин Исаев агай кыргыз кыргыз бойдон калышы керек деп айткан деп. Бул кыргыз кыргыз бойдон калыш керектигинин мааниси эмнеде?
Ошо Кусейин агайыбыз көп жылдан бери бул маселе үстүнөн иштеп келген. Мынакей Кыргызстандын маселелери деген эмгеги да жарык көргөн 2012 жылы. Мамлекеттик деңгээлде бул маселе көңүл бурулушу керек, ошондой эле илимий жактан дагы изилдөөгө алынышы керек деп айтып келген. Эми жана глобализация маселесинен келип чыгып атат да, биз эгемендүүлүк доруна киргени биздин коңшу мамлекеттерден айырмаланып биз абдан ачык мамлекет болдуктан изоляцияланган жокпуз. Мына ушул шарттарда кыргыз өзүнүн ошол улуттук этностук иденттүүлүгүн сактап калуу маселеси актуалдашты. Маселен бизде Кыргызстанда исламдашуу процесси активдүү жүрүп атканын анын баардыгы билет, баардык эксперттер аны белгилеп атат, баардык окумуштуулар. Эгерде маданий системага карай турсак, бул кимдин маданияты менен көбүрөөк байланышкан? Албетте араб тилдүү мамлекеттердин маданияты менен. Ошол аркылуу маданий элементтер, символдор, баалуулуктар ошо агып келет. Мына ушундай шарттарда кыргыз өзүнүн нукура иденттүүлүгүн сакташы керек деп айткан. Анткени бул маселе азыр глобалдык деңгээлде да актуалдашып баштады. Анткени баардык окумуштуулар айтып келишкен да, болду эми глобализация доору башталат. Глобализацияны айрымдар универсализация деп да айтып жүрүшүп, маданий универсализм пайда болот. Социологдор айтышы бул американизация деп, американын маданиятынын моделиндеги бул бир өңчөйлөшүү келүү процесси деп атап жүрүштү. Бул процесс басаңдап атат азыр. Анткени ошол эле батыш мамлекеттер, ошол эле батыш Европа өлкөлөрү өздөрүнүн улуттук иденттүүлүктөрү тууралуу кайрадан ойлоно башташты. Биз социологдор глобализация эмес, биз азыр глокализация деп деген терминди туура деп колдонобуз. Анткени глобализация менен катар локализация процесси да жүрүп атат. Анткени бул көрсө биздин табигый муктаждыктарыбыздын бири экен.
Кандай баалуулуктарга таянат кыргыз өзү улут катары? Же болбосо кандай сапаттары, кандай жашоо эрежелери менен айырмаланыш керек? Айырмаланат.
Бул жерде Кусейин агай көп ушуну белгилеп келген. Тарыхыбызды жакшылап карашыбыз керек депчи. Ошол тарыхта бизден кылымдардын баары камтылган, баягы дөөлөтүбүз, нарк насилибиз, улуттук дөөлөтүбүз, руханий дөөлөтүбүз камтылган. Бул биздин ынтымак ырашкерлигибиз, биз жана жогоруда айтпадым сизге жарандуулук деңгээлибиз төмөн экен депчи, анда биз абдан терең жаңылышыптырбыз социологтор. Кийинки болгон окуялар муну ачыктады да. Мисалы ошол эле пандемия учуру өзгөчө ачыктады. Көрсө бул ынтымак, ырашкерлик, иденттүүлүгүбүз бытыранды экендиги, бытыранды болгону менен мындай жай жагдайда көрсө биздин ушул жанакы мобилдүүлүгүбүз тез арада ыкчам, мындай бириге калышыбыз, бирибизге жардамдашуу, ошо ынтымак, ырашкерлик бул көрсө бизде катылып жаткан ресурс экен да, ситуация болгондо пайда болот экен. Бул кылымдардан бери кыргыздар өзүнүн басып өткөн тарыхый жолунда калыптанган сапат да бул. Анан адилеттүүлүк, адилеттүүлүккө өтө мындай курчу реакция берет да ар бир кыргыз. Анан эркиндикти сүйүү мамилеси, мунун баары маданий кодубуз экен да. Ушу маданий кодубуз, ушу генетикалык кодубузда да жазылып калгандай бир ушу баалуулуктарыбыз экен да. Азыр мына ушуларды биз тескерисинче мындай бөгөт койбой, ушуларды культивациялап, тескерисинче ушуларды багып алыш керек да, багып өстүрүш керек. Мындан тышкары мейман достугубуз бар, Томас Фридман деген америкалык журналист, ошонун Lexus жана зейтун дарагы деген эмгеги бар да. Жапонияга барып ошо Lexusту жасаган заводду көрүндөйт. Ал жерде болгону 60 ашык киши иштейт экен, анан 300 ашык робот. Lexusту ааламдашуунун символу катары карасак болот депчи. Ошол эле Палестинада же Иракта согуш жүрүп атат. Алар өзүнүн тамыры үчүн, жери үчүн, зейтун дарагы үчүн согушуп атат. Ошон үчүн канчалык деңгээлде ааламдашпай эле баары өзүбүздүн тамырыбыз керек экен. Кусун ким экенибизди тааныбай ден дароо абалда калат экенбиз депчи.
Ушу кыргыздарды көчмөн эл дейбиз да, э? Анан бүгүнкү күндө ушу көчмөн эл деп айтууга негиз барбы?
Негиз бар. Анткени ошол көчмөн цивилизациянын алкагында калыптанган сапаттар бар азыр бизде сакталууда. Мисалы тобокелдикке баруу, эркиндикти сүйүүдө ошондон жогорку деңгээлде баалуу катары көрөбүз. Өткөндө бир эксперттин окуп калдым, улуу инсандарыбыз, баатырларыбызга коюлган эстеликтерди деле карасаңыздар депчи. Мисалы баардыгы ат үстүндө, кайра эле баягы маркер болуп, кайра эле кылымдардан бери өтүп келип, кайра эле чыгып атат да мынтипчи. Анткени биздин маданий кодубузда бул нерсе жазылган да.
Келечектен кандай өзгөрүүлөрдү күтсө болот? Улут өзү өзгөрүшү мүмкүнбү сапаттык жактан?
Сөзсүз түрдө өзгөрүшү мүмкүн, модернизациялаандык. Бирок албетте бул процесс бизде жайыраак жүрдү. Акыркы 100 жылдык демографиялык маалыматтар карап көрсөк, биздин жанакы шаарда анан айылда отурукташкан элдердин пропорциясы өзгөрбөптүр да. Өзгөрүүлөр болот, бирок ошол эле убакта биз жана Фридман айтмакчы, өзүбүздүн тамырыбызды баары бир сактап калышыбыз керек да. Мына Хусейн агай ушул нерсе үчүн күйүп ышып жүрдү да, ушул тамырды сактап, кыргыз боюнча калалы деп. Өзүбүздүн нарк маселебизди, жанакы баалуулуктарды тескерисинче культивацияларды жаштарга өткөрүп берели, ошолордун баардыгын тарыхыбызды дагы ревизиялап, дагы казып чыгалы, кандай дөөлөттөрүбүз бар, ошо манас эпосубуз да камтылган. Азыр биз аларды мындай өзүбүз багып өстүрбөсөк, сиз айткандай мындай баалуулук деңгээлине чыгарбасак, албетте анын баары өз алдынча жата берет да ошол манасчылардын оозунда, китептерде.
Мисалы 30 жылда жаңы баалуулуктар табалдыбы?
Жаңы баалуулуктарды албетте тапты. Бул жаңы баалуулуктар жаңы экономикалык система менен келди. Биздин ошо мурдатан келаткан ошо көчмөн сапаттарыбыз дагы ошол жерден төрткү болду да. Мисалы тобокелчиликке баруу, баардык чөйрөлөргө кирип кыргыздар иштеп азыр жаңы профессияларды өздөштүрдү. Инсандардын ортосунда атаандаштык. Анткени ар бир инсан ошо жашоодогу ресурс үчүн күрөшөт, бир позициялар үчүн күрөшөт.
Мисалы үчүн берешендик же болбосо көрө албастык деген нерсе, бул улутка таандык сапатпы?
Көрө албастык менчи бул универсалдуу сапат. Көрө албастык жөнүндө батыштын окумушчулары бүтүндөй бир илимий эмгектерде жазганчы. Берешендик бул бар, маданиятыбызга байланыштуу келип чыккан калыптанган сапаттар да булар. Берешендик боюнча дүйнөлүк рейтингтерде да алдыңкы орундарды ээлеп атпайбыз. Мисалы менчи 20-орунда болушубуз керек.
Мисалы кыргыз 30 жылдан кийин кандай өзгөрүшү мүмкүн?
Мен ойлойм, эгерде баардыгын азыркыдай акыбалда калтырсак кимге айланабыз? Бул аны айтыш кыйын да. Ошон үчүн бул багытта максаттуу саясат керек. Анткени иденттүүлүк бул өзү ушундай феномен экен. Дүйнөлүк практиканы деле карап көрсөк, ошол эле европалык мамлекеттер бул багытта максаттуу саясаттар жүргүзөт. Мынакей 2012 жылы деп айтсам болот, буга мамлекет тарабынан көңүл бурулуп баштады. Ошо кыргыз улуттук иденттүүлүк маселесинде мамлекет деңгээлде көңүл буруш керек экен, муну калыптандыруу үчүн атайын аракеттер жасаш керек экен депчи. Жалпы жарандык иденттүүлүктү түзүү деген түзүү концепциясы иштелип чыгып, ал президент тарабынан бекитилип, азыркы 20-40 деген 2040 жылга чейинки туруктуу өнүгүүнүн улуттук стратегиясында атайын бир бөлүм болуп орун алган. Ошон үчүн бул багытта алгач кадамдар жасалды десек болот да. Дагы көп иштер жасаш керек деп ойлойм, дагы көп фундаменталдуу изилдөөлөр жүрүш керек. Себеби муну жөн эле отуруп божомолдо мүмкүн эмес да, анткени бул дагы абдан өзгөргүч феномен. Идентилик бул да өзгөрүп турат, тигилжи бул фактордун таасири астында. Ошон үчүн муну такай изилдөөгө алып туруш керек.
Бирок кыргыз сакталып калары анык.
Сакталып калары анык деп ойлойм, анткени кылымдардан бери калыптанган маданий кодубуз бир эки фактор келип таасир астында бузулуп кетет деген ойдон алабыз. Анткени акыркы ситуациялар өзгөчө бизди абдан ынандырып койду да. Биз социологдор, бизде жарандык идентилүк пайда болбой эле, бизде территориялык этностук диний идентилүк эле басымдуулук кылып атат окшойт деп ойлогонбуз. Көрсө биздин ошол жарандуулук сапатыбыз да мурдатан бери бар экен да. Пандемия шартында муну көрбөдүкпү? Катылып тээти түпкүрдө жаткан сапаттарыбыз окшойт, ойгонду. Ошонун негизинде мен да ойго келдим, кыргыздар бекеринен кылым карыткан эл болуп келген экенбиз да.
Улуттук идентүүлүк тууралуу социолог Самар Сыргабаев кесиптешим Бурулкан Турдубек кызы менен маектешти. Бул маектин кеңири вариантын YouTube-дагы Азаттык деген каналыбыздан көрсөңүз болот. Ушуну менен Азаттык радиосунун 27-августтагы дагы бир жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Бишкек студиясында бүгүнкү уктурлардын мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Бизди укканыңыз үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Саламатта туруңуз.